Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis viešpatės balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Aurėja
ir Darekas.
Ir šiandien norime, kaip įprastai, skaityti Evangeliją ir kalbėtis, dalintis apie ją. Tai prašysime Aurėjos, kad perskaitytų mums ištrauką.
Evangelija pagal Morkų, pirmas skyrius. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdarų, o strienas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę.
Taigi girdime Morkos Evangeliją ir, kaip žinome, Morkos Evangelija yra pati trumpiausia ir dauguma egzegetų jau sutarė, kad čia yra ir pati seniausia, pati ankstyviausia Evangelija. Taigi, jeigu taip žiūrėt labiau moksliškiau arba kaip istorikai, tai mes matytume, kad vat, pats pirmiausias šaltinis iš Evangelijų, kurį vat, surandame apie Jėzų, tai yra Morkaus Evangelija. Ir jinai pagal eiliškumą yra antra knyga. Tai tiesiog taip yra sudėliota, bet pagal istoriškumą, pagal chronologiją, tai yra pati seniausia laikoma knyga, pati seniausia evangelija. Ir jinai prasideda originalo kalba taip, pradžia evangelijos Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus. Taigi ta žodis pradžia yra pats pirmas ir to laikmečio žydams labai jis tas žodis yra toks stiprus. Taip pat mes, kai Jono evangelija prasideda, tas pirmas žodis yra pradžioje. Taigi apie kokią pradžią kalbama? Jeigu atsiverstume Senąjį testamentą, vat, Biblijos pačią pirmą knygą, pradžios knygą, tai ten pirmas žodelis, kurio prasideda visa Biblija, yra irgi pradžioje. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir ta pradžia yra labai tokia iškalbinga, nes to laikmečio izraelitai ten buvo irgi tokių, galima sakyti, paskirstimas religinės grupės, nebuvo tokio vientiso sutarimo, kaip pavyzdžiui, katalikų bažnyčia, mes visi sutinkam dėl šventojo rašto, dėl, nežinau, bažnyčios mokymo, tai yra bendras sutarimas. Izraelyje tuo metu prieš 2000 metų nebuvo, buvo tie patys minimi sadukėjai, su kuriais kalbasi Jėzus, tai jie buvo fariziejai, kita grupuotė, ir tai, kas jos jungia, tai taip vadinama Tora, teisinas, pirmos Senojo testamento, nu, pas mus 5 knygos. Ir tos pirmos 5 knygos, tai yra pradžia tos 5 knygės, tai yra pradžios knyga. Ir tai yra labai svarbu, nes galima sakyti, kad tai buvo vienas dalykas, kuris tikrai visus jungia, Tora, 5 knygė, ir iš pradžių evangelistas Morkus duoda nuorodą į ją. Ir kaip tai buvo Tora taip pat vadinama teisinu, nes ten yra knygos, kur labai smulkiai aprašyta, ką galima, ko negalima daryti žydams, tai buvo toks pagrindas, jų tikėjimo iš tikrųjų pagrindas. Tai buvo Tora ir Toros įsakymų laikymasis. Ir evangelistas Morkus sako čia, kad yra nauja pradžia. Ir nauja pradžia yra Jėzuje Kristuje. Ir Kristus iš tikrųjų tai yra Mesijo titulas graikiškai. Tai reiškia, kad Jėzus yra tas Mesijas pateptasis, lauktas, kurio laukia visa Izraelio tauta. Ir tai mums sako irgi, kad evangelija tai nėra vien kažkokia žinutė. Šiais laikais mes labai gaunam daug žinučių ir per Facebooką, per socialinius tinklus, SMS ir visa kita, elektroninis paštas. Mes gaunam žinutės. O iš tikrųjų Evangelija tai yra žinia apie patį Jėzų Kristų. Galima galbūt net sakyti, kad Evangelija tai yra Jėzus Kristus. Tai yra asmuo, tai yra susitikimas su juo. Ir gal jūs irgi turite pasidalinti apie tą susitikimą su Jėzumi, kažką apie tai, kad Jėzus Kristus jūsų gyvenime tapo tikrai nauja pradžia.
Tai tikrai aš galiu pasidalinti, kai skaičiau šiandienos Evangeliją, tai yra rytojaus, jau šiandien vakare, šeštadienį skaitom sekmadienio Evangeliją ir kai skaičiau, tai iš tikrųjų pirmas dalykas, kuris labiausiai palietė mano širdį, tai ir palietė būtent nuvata eilutė, kad Jėzus Kristus Dievo sūnus, gerosios naujienos pradžia ir man tai uždavė klausimą va tokį širdyje, kas yra man ta geroji naujiena ir kada aš suvokiau tą dalyką. Tai suvokiau iš tikrųjų tą dalyką, kai pradėjau prisiminti įvairias akimirkas, vietas, taigi kad data, geroji naujiena patapo man geroji ir aš tada suvokiau, kad iš tikrųjų aš tą pradėjau labiau suvokti tada, kai aš gavau šventosios dvasios krikštą, kai aš patyriau Dievo meilę ir kai aš pradėjau siekti santykio su Dievu kaip su asmeniu, ne kad tai buvo tik tai žinojimas apie Dievą, o kad tai persikeitė į patirtį. Ir suprantu, kad tada man ta geroji naujiena patapo iš tikrųjų geroji, nes anksčiau tai buvo tarsi tokia naujiena, kuri visi sako geroji, geroji, man jinai visai nėra nieko geroji, nes aš tiesiog nesuvokdavau iš tikrųjų, kodėl tai yra geroji naujiena ir tai irgi buvo dėl to, nes aš tiesiog girdėjau, tame nebuvo patirties, nebuvo santykio su Jėzumi. Nepaisant to, kad nuo vaikystės eidavau kiekvieną sekmadienį į mišęs. O kas tau, Aurėja, yra ta geroji naujiena ir kada tu tai suvokiai?
Aš irgi lygiai taip pat iš tikrųjų supratau, kad geroji naujiena iš tiesų yra geroji, tada, kai susitikau su gyvoju Dievu ir kai patyriau jo artumą ir supratau, kad jis iš tikrųjų yra. Ir tas supratimas, kad jis iš tikrųjų yra, padėjo man suvokti, kad ir nuodėmių atleidimas, ir mūsų nuodėmių nuplavimas, ir visi kiti nuostabūs dalykai, kuriuos žada Kristus, ir Kristaus atėjimas iš tikrųjų yra tikri, ir kad tai tikrai yra geroji naujiena. Nes iki to laiko mano širdy tai nieko nereiškia tie žodžiai, kad tai yra geroji naujiena. Tai buvo tiesiog kažkoks žodžių junginys, geroji naujiena, bet ji nieko netlėpė mano širdžiai. Bet tą akimirką, kai aš susitikau su Dievu, aš supratau, kad taip, tai yra ta diena, kada aš iš tikrųjų giliai savo širdyje atpažinau, kad tai yra mano gyvenimo perkeičianti žinia. Nes kas iš tiesų yra ta geroji naujiena? Tai yra žinia, kuri pakeičia žmogaus gyvenimą. Ir jeigu mes nesusitinkam su Dievu ir nesuprantam tos gerosios naujienos taip giliai, kad jį pakeistų mūsų gyvenimą, kažką mūsų kasdienybėje, tai iš tikrųjų tuomet ta geroji naujiena nėra tokia gera, ji neskamba mūsų širdyje. Dėl to man tas būtent susitikimas su Dievu buvo tas kertinis momentas.
Labai gražiai dalinatis ir apie, taip man atliepia, apie Evangelijos galę, kad iš tikrųjų Evangelija turi galę ir jinai turi galę keisti mūsų gyvenimus, keisti, kaip jūs liudėjat, kad jūsų gyvenimus perkeitė ir tikrai raginu jūs klausytojai kažkaip pažvelgti savo į širdį ir paklausti savęs, ar Evangelija, geroji naujiena, keičia jūsų gyvenimą. Ir kai mes patiriam gerosios naujienos galę, kai Evangelijos galę, tai tada mums nėra taip galbūt nestebina tie stebuklai taip pat, kurios Dievas daro ir įvairius išgydymai, kurios daro Dievas, kai geroji žinia, kai Evangelija yra skelbiama, nes mes patys patyrėme, kad Evangelija turi galę iš tikrųjų, turi galę keisti gyvenimus ir kartais irgi net fiziškai kažką pakeisti. Karoli, gal nori kažką pridėti?
Ir iš to man irgi iškilo vat klausimas, kai galvoju iš tikrųjų būtent apie tą eilutę, kas yra Jėzus man. Nes būtent tai, kad tu minėjai, ar aš Jėzų priimu būtent visą, ar aš priimu visą jo asmenį su gimimu, su jo stebuklais, darbais, kuris įvaikščiojo, paskui įvaikščiojo minios, ar priimu jį su kančia, su nukryžiavimu, nuplakimu, su jo krauju, kuris tekėjo per jį, su jo nu, va, to nukryžiavimu, su jo prisikėlimu. Nes kartais susiduriu su tokia nuomonė, kur kartais esu girdėjęs, kad nu, va, Jėzus prisikėlė, aš priimu jį tikrai, bet tai, kad padaugino duoną, tai biškį ten perspaudė, čia turbūt negalėjo tai būti. Ir tai yra apie tai, ar mes priimam visą Jėzų, visą asmenį tokį, koks jis buvo, ir kas man yra Jėzus, ar aš turiu su jo santykį, ar aš jį pažįstu, o galbūt aš esu tik tai girdėjęs iš kitų lūpų, kaip kažkas man pasako, kaip girdėjo per pamokslus, kaip girdėjo, vat, pažiūrėjau, per radiją, ar aš turiu asmeninį santykį. Ir gali būti lygiai taip pat, kaip aš iki šventos dvasios krikšto, aš neturėjau asmeninio santykio su Dievu, bet jeigu tu jauti, kad tu neturi to santykio, tu nesi neko prastesnis, bet tai yra puiki proga pasakyti savo, kad aš noriu pažinti Dievą. Aš irgi noriu turėti su jo santykį, aš nenoriu toliau nugyventi gyvenimo, nepažinodamas Dievo, koks jis yra, tai yra puiki vieta, atspirties taškas, kur nuo šiandien vakaro gali pažinti Dievą ir turėti su jo santykį.
Ir iš tikrųjų, svarbus visame tame yra pasiruošimas, yra mūsų širdžių paruošimas, kaip Aurėja kalbėjo apie tą santykį ir apie tai, kad kai pradedi megzti santykį, kaip patiri Dievą, tai tada tau ir prakalba, Evangelija prakalba geroji naujiena ir Karolis minėjo apie tai, kad vat, reikalingas santykis, reikalingas priėmimas Jėzus. Kai priimi Jėzų, tada tu priimi ir tai, ką Jėzus kalba, ir tai, kuo jis buvo ir ką darė, ir kuo jis yra dabar. Ir Aurėja gal nori kažkiek pasidalinti apie patį pasiruošimą, ką reiškia paruošti širdį.
Taip, tai iš tikrųjų ir sekančios eilutės Evangelijos kalba apie tai, tai galiu perskaityti, rašo, kad kaip ir buvo parašyta pranašo Izaijo, štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Tai ir kalba iš tikrųjų apie tai, kad mes turime pasiruošti, mes turime taisyti viešpačiui kelią. Ir šitas skaitinys ir yra šitoj vietoj advente dėl to, kad jisai kalba apie pasiruošimą Kristaus gimimui, Kristaus atėjimui ir tai gerai naujienai. Tai iš tikrųjų tas pasiruošimas jisai nėra mažiau svarbus negu pats susitikimas su Dievu, negu pačios kalėdos, tas gimimo momentas. Yra iš tikrųjų labai svarbu atkreipti dėmesį ir pasiruošti tam. Nes kitu atveju, jeigu mes neparuošim savo širdies, tai gerai naujienai, tai jinai vėl gali likti tiesiog žodžiais. Ir man netgi po to susitikimo su Dievu, su gyvuoju Dievu, kuomet aš supratau, kad va, geroji naujiena, iš tikrųjų yra nuostabi naujiena, vis tiek tos kalėdos, jos gali likti tiesiog diena, pašventimas su šeima, bet ne gerosios naujienos ženklas. Ir jeigu aš nepagalvoju savo maldoje, nepagalvoju savo dienoje, neparuošiu savo širdies tam suvokimui, kad tai įvyko, kad iš tikrųjų tai yra geroji naujiena, tai tos dienos tiesiog prabėga, pralekia ir aš neišgyvenu gerosios naujienos iš naujo. O iš tikrųjų mes turėtume, kaip ir rašo, atsiversti kiekvieną dieną. Mes turėtume kiekvieną dieną suprasti, kad mes turime tą gerąją naujieną ir kad Dievas yra su mumis. Tai labai svarbu yra bandyti save gražinti į tą realybę vis dvasinę ir klausti savęs, kas man yra ta geroji naujiena. Ir man asmeniškai adventas yra tas momentas, kada aš stengiuosi vis grįžti į tą momentą, kada susitikau su Dievu ir pamatyti tą skirtumą tarp to laiko prieš susitikimą ir tarp to laiko po susitikimo. nes tas susitikimas pakeitė mano gyvenimą. Ir kai aš labai aiškiai matau tą skirtumą, tai man asmeniškai tai padeda dar kartą ir dar kartą išgyventi tą gerąją naujieną.
Mane palietė tavo klausimas, kasgi ta geroji naujiena, tai iš tikrųjų noriu pasidalinti gerąją naujieną, tai gal keliais sakiniais, tai iš tikrųjų, kur yra geroji naujiena, ką Kristus padarė, tai iš tikrųjų, kaip skelbime geroji naujieną, tai ir Paulius apaštalų darbuose tai pradeda nuo to, kad Dievas sukūrė pasaulį iš meilės. Mes esame mylimi Dievo kūriniai, bet mes nusidėjome. Ir pirmieji žmonės nusidėjo, tai gavosi toks užkratas, kuris, toks virusas, kuris užpuolė visą žmoniją. Ir mes, kaip irgi žmonijos dalis, žmonės, irgi esame užkrėsti. Ir mes esame nusidėję, ir nors, aišku, matėme ir savo gyvenimą, pavyzdžiui, kai nusidėjom, bet kai vaikelis mažas gimsta, tai jis nėra kaltas, jis dar neturi laisvos valios, negali apsispręsti, kad nusidėti, bet jis irgi turi va tą virusą savyje, tą tokią gimtąją nuodėmę, kurią bažnyčia vadina, ir Kristus atėjo, kad iš jos mus išvaduoti, Kristus atėjo, kad išvaduoti mus nuo blogio, kad mus atpirkti, ir jis tai, ką mums dovanuoja, atpirkimą, išganimą, tai tai, kad mūsų išlaisvina visiškai iš tos lygos, iš gimtosios nuodėmės, iš nuodėmės vergijos ir kelia mus pas tėvą. Mes vėl galime turėti santykį, gyvą santykį su Dievu ir jis yra atkurtas.
Ir sugrįžtant dar prie advento, tai iš tikrųjų, kai Aurėja sakė, dalinosi kalbėdama apie tą pasiruošimą, tai irgi aš susimašiau, kas galėtų būti pagalba, nu vat mums, nes iš tikrųjų gyvenam, dirbam, turim šeimas ir iš tikrųjų kartais sunku yra išplėšti tą laiką, nu vat, kad iš tikrųjų galėti gilintis, kažkaip pamedituoti, pabūti maldoje, panešioti tą širdį ir iš tikrųjų didžiulė pagalba yra advento rekolekcijos, kur tiesiog tai yra tam skirtas laikas ir jau matau, kad nemažai parapijų iš tikrųjų daro tas rekolekcijas, tai galite pasidomėti, galbūt ir jūsų parapija daro rekolekcijas advento, nepaisant tai, kad yra pandemija, tai greičiausiai viskas vyks nuotoliniu būdu, bet tai yra puiki proga sustoti, skirti vieną savaitgalį arba vieną dieną, ir tiesiog ruošti savo širdį, kur paaukoti tą laiką tam, kad geriau pasiruošti ir kad tas laikas, kaip kalbėjau, nebūtų tiesiog viena iš diena, kur pabuvau su šeima ir tiesiog pašvenčiau, o iš tikrųjų tai būtų Kristaus gimimas ir iš tikrųjų per kiekvienas kalėdas svajoju, kad įvyktų ir vėl Kristaus gimimas mano širdyje. Kad būtų pokytis realus mano gyvenime, mano santykėje su Jėzumi ir kad tai nebūtų tiesiog dar viena diena kalendorijoje, kad tai iš tikrųjų būtų vaisinga diena, tai kas gali padėti, tai iš tikrųjų rekolekcijos. Tai siūlau jums paieškoti, mes irgi su bendruomenė planuojam rekolekcijas, tai tie, kam bus įdomu, tai gali tiesiog mūsų Facebook puslapę. Greitų metų atsiras visą informaciją, tai tiesiog susirasti ir skirti tą laiką, paruošti savo širdį.
Ir kalbant apie pasiruošimą, galime grįžti prie Evangelijos, kaip Jonas Krikštytojas, kaip jis ruošė Izraelio tautą iš tikrųjų tam Jėzaus atėjimui. Jėzaus atėjimui istorija, tai toks irgi toks galima sakyti grandiozinis įvykis, kai Dievas tampa žmogumi ir ateina į šią žemę ir mes dabar gauname iš to Dievo įsikišimą į istoriją, į Dievo veikimą, gauname irgi vaisius. Ir toliau po pranašo žodžiu yra parašyta, kad taip pasirodė dykumoje Jonas. Taigi tai yra cituojami du pranašai, Izaijas ir Malachijas. Malachijas yra paskutinis, bent jau pas mus yra pranašų knygose, Biblijoje minimas pranašas. Ir 400 metų Izraelyje nebuvo jokio pranašo. Ir tada ateina, pasirodo Jonas Krikštytojas. Taigi, to meto žmonėms ta pranašystė Ir tas minėjimas pranašu yra labai aišku, kad Jonas yra pranašas. Ir ką jis darė? Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Taigi tas krikštas tai yra veiksmas, panardinimo veiksmas, graikiškai žodis skamba baptizo, tai buvo, galima sakyti, tie apsiplovimai, panardinimai to meto kultūroje, tuo metu Izraelio žmonėms, žydams, tai buvo labai kaip ir įprasta, nes kaip jau grįžtant prie tos pačios penkiaknygės, ten yra kunigų knyga, yra pakartoto įstatymo knyga ir ten viskas yra aprašyta, kaip reikia elgtis ir labai daug iš tikrųjų matome apsiplovimo visokiausių, tai jie buvo ne šiaip dėl higienos, tai buvo ritualiniai apsiplovimai ir Jonas vėl, galima sakyti, scenoje pasirodo vėl pranašas ir jis skelbia nuodėmių atleidimą, kad tas santykis su Dievu, kuris buvo kažkaip nutrauktas per nuodėmę, kad jis gali būti tam tikrų būdų atstatytas. Ir pasitraukė visi žmonės, daug žmonių. O dykuma, tai buvo už Jordano upės, tai ta pati dykuma, kur Izraelio tauta 40 metų praleido su Moze vaikščiodama, tai iš tikrųjų tai nebuvo kaip tokia mūsų laikais piligrimystė patogi, kur mes su autobusu nuvažiuojam, kur yra kondicionierius arba šildymas, yra mineralinis vanduo. Tai buvo kur kas žymiai labiau ekstremaliau iš tikrųjų. Visa tai vyko, ta kelionė pas Joną į dykumą, tai tikrai buvo didelis įvykis ir kadangi ten mes skaitome, kad traukė daug žmonių, tai iš tikrųjų matome, kad tai labai jiems kalbėjo. Jie labai norėjo vėl išgirsti Dievo žodžius, nes pranašai kalbėdavo, skelbdavo Dievo žodžius, Dievo valią Izraelio tautai ir jie vėl nori išgirsti Dievo žodžius. Taigi čia irgi tam tikras pasiruošimas jie nori ateiti, išgirsti, pasiruošti. Ir už Jordano, tai dar grįžtant prie tos istorijos, išėjimo istorijos, kai Izraelio tauta išėjo iš Egipto, tai po to vaikščio su Mozė dėl savo nuodėmės vaikščio 40 metų, Mozė pats buvo jam neleista eiti į pažadėtąją žemę, o į pažadėtąją žemę įveda irgi pranašas Jozuė. Ir tas vardas hebrajiškai skamba irgi Jėšuo, taigi Jėzaus vardas hebrajų kalba yra Jėšuo, taigi irgi kitas Jėšuo, galima sakyti, įveda tautą, jie peržengia Jordaną ir užkarauja pažadėtąją žemę, yra, jie atsiranda pažadėtoj žemė ir čia jie eidami pas Joną jie vėl išeina, galima sakyti, į tą pačią dykumą, ten, kur yra labai ekstremalu, labai radikalu, kur yra išbandymo laikas, ta dykuma ir tai ir fiziškai, ne tik dvasiškai, dabar mes kaip kartais krikščioniškai, taip katalikiškai kalbam, nu, į dykumą, tai ir rekolekcijas kažkur, ten buvo labai ir fiziškai, labai natūralu, tu eini labai kaitina saulė, tau gali pritrūkti vandens, gali nusilpti jėgos, gali tiesiog nebegrįžti. Ir žmonės eina ir peržengia ir grįžta, vėl peržengia Jordaną į savo pažadėtąją žemę ir tai irgi galima sakyti nauja pradžia ir taip susišaukia, kad vienas Jėšuo Jozuė įvedė į pažadėtąją žemę ir čia mes beveik tie patys veiksmai lydintis ir čia mes laukiame kito Jėšuo, Jėzaus, kuris mums tikrai mus įveda į naują pažadėtą žemę, kuris atveria mums Dievo karalystės vartus.
Aš, kol Darekas kalbėjo, prisiminiau dar vieną nuostabų būdą, kaip taisyti kelią viešpačiui. Tai jeigu žmonės ėjo pas Joną krikštytis ir nusiplauti nuodėmes, tai dar vienas būdas nusiplauti nuodėmes yra išpažintis. Tad iš tikrųjų kviečiu pasinaudoti šituo būdu ir juo taisyti Dievui kelią. Man pačiai labai kalba vienos giesmės žodžiai, kur lietuviškai išvertus tai reikštų prieš atnešdamas savo prašymą, aš atnešiu savo širdį. Ir iš tikrųjų yra labai svarbu, kad mes ne tik, kad kažkokius prašymus ir sakytume Dievui, ar norėtume būtent vat, susitikti su juo dėl to, kad labai smagu, bet kad mes patys atneštume savo širdį jam, kad darytume tam tikrus žingsnius, kad jisai galėtų ateiti pas mus, tai yra taisyti tą kelią. Tai išpažintis yra irgi vienas iš būdų ir netgi pandemijos laiku išpažintis vyksta, tad pasinaudokite tokią galimybę.
Iš tikrųjų, tiek krikštų, mūsų krikšto sakramentas nuplauna mūsų nuodėmes, tiek išpažintis, atgailos sakramentas irgi nuplauna mūsų nuodėmes, mes esame laisvi, tai iš tikrųjų toks pasiruošimas ir toks labai biblinis, ane? Kai mes grįžtame ir nuplaunam savo nuodėmes, jau kitokioje aplinkoje, kitokiu būdu jau nelipam į upę, gal ir šaltoka būtų, nerei dabar, bet iš tikrųjų toks biblinis būdas pasiruošti Jėzaus gimimui, Jėzaus atėjimui, paruošti savo širdis, priimti gerąją naujieną. Ir dar Aurėja kalbėjo apie nulatinį atsivertimą ir apie tą, kad reikia pakeisti savo mąstymą, tai irgi vat, Jonas skelbė atsivertimo krikštą ir ta žodis metanoja, jis reiškia minties perkeitimą iš graikų kalbos ir tai, kad mes iš tikrųjų, tai nėra kažkoks toks vienkartinis apsisprendimas, apsisprendimas reikalingas, bet jis nėra vienkartinis ir tai taip pat nėra vien stebėjimas į savo veiksmus, ar aš padarau kažką blogą ar ne, toks balanso, buhalterinis požiūris, tai nėra atsivertimas, iš tikrųjų atsivertimas yra kur kas giliau, kaip ir minėjai, kad tai yra minties perkeitimas, kad tai yra pradėjimas, priėmimas gerosios naujienos, Jėzaus Kristus priėmimas kaip viešpatis ir toliau irgi yra tam tikras mūsų įsitraukimas, bendradarbiavimas su Dievo malone, bendradarbiavimas su pačiu Jėzumi, kad mūsų mąstymas būtų perkeistas, kad mes nebūtume prislėgti tų kartais gerų, kartais blogų naujienų, kurie ateina iš pasaulio, kad gyventumėm nesibaigiančių džiaugsmų.
Ir norėčiau papildyti ir irgi pasidalinti to, kas mane labai palietė irgi skaitant tą ištrauką. Tai iš tos ištraukos galime irgi pažiūrėti iš tos pusės, nepaisant, kad ištrauka nėra apie Joną Krikštytoją, bet iš tikrųjų iš tos ištraukos mes galime susidaryti įspūdį, tam tikrą įvaizdį, taigi koks buvo Jonas Krikštytojas. Ir man visada patinka ištraukos iš švento rašto, kurios tarsi nupasakoja pačią asmenybę, tos mens charakterį, bruožus, kaip rengėsi. Galbūt todėl, nes man tiesiog patinka įsivaizduoti tada, taigi kaip tas Jonas Krikštytojas arba kitas asmo, kurie prašo šventasis raštas, tai kaip atrodė, kaip elgėsi, kokio buvo charakterio. Bet iš tikrųjų tai mums gali būti ir pagalba, iš tikrųjų, nu, va, tas įsivaizdavimas ir čia gana tikslingai nuvata prašo Joną Krikštą ir aišku, tą įspūdį tokį tikslingiausią mes galėtume pasidaryti perskaičius visas ištraukas iš skirtingo evangelio apie Joną Krikštą, kur aprašo, bet ir skaitant šitą ištrauką mes galim pasidaryti tam tikrą įspūdį, nuomonę apie Joną Krikštytoją. Nes tai, kas man buvo labai įdomu, kas yra parašyta, kad pasitraukė visa judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Tai galim įsivaizduoti, kad ten turėjo būti tikrai minios. Tai nebuvo 10-15 žmonių, o kad pas jį traukė visa šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Ir tai irgi yra apie jo tam tikrą asmenį, nes dalis, man atrodo, jeigu ateitų visas miestas, tai nežinotume, kur dėtis, arba kur bėgti, arba kur slėptis, nes tai tiesiog būtų minia, prieš kurią tu stovi ir kuriai tu skelbi, kurios tu krikštai. Ir tai yra, net sakyčiau, apie jo galbūt tokią drąsą. Ir toliau irgi, kas labai įdomu, kad aprašo, kaip jisai buvo apsirengęs, kad Jonas vilkėjo kuprenugario vilnų apdaru, o strienas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane, Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jūs krikštis jūs šventąją dvasę. Tai iš tikrųjų yra parašyta, kaip jis buvo apsirengęs ir tai, kas mane labai liečia, kad iš to, ką jisai sakė, kai jisai skelbė, galime iš tikrųjų susidaryti tokią nuomonę, kad jisai buvo nuolankus ir jisai labai tikslingai žinojo jo užduotį, jo misiją, į kurią pakvietė Dievas. Ir jisai tiesiog stengiasi atliepti, padaryti ko geriausiai. Ir aišku, jisai laukia ir skelbė Mesijo atėjimą, bet va, tai pagalvojus apie šiandieną, tai man atrodo, kad kiekvienas dauguma, galbūt ne kiekvienas norėtų nebūti tas, kuris sakys, to ateis už mane didesnis. O daug kas norėtų būti to didesniu, bet iš tikrųjų Dievas pastato į tam tikrą vietą, Dievas pastato į tam tikrą misiją, į kurią kviečia mūsų atsiliepti ir padaryti. Ir kiekvienas mes savo gyvenime turim tam tikrą Dievo kvietimą, Dievo misiją, į kurią Dievas kviečia. Ir mane labai palietė tokie žodžiai. Neatsimenu dabar kieno, bet iš tikrųjų, kad vat, tobuliausiai tą misiją galime atlikti mes patys. Nes į tai, kad Dievas kviečia, jeigu tai yra kažkoks galbūt didelis, nebūtinai didelis, bet toks platesnis dalykas, gali būti, kad mes neatsiliepsim ir Dievas pakvies kitą žmogų įgyvendinti tą dalyką, bet kitas žmogus, jisai jau įgyvendins tą dalyką per savo patirtį, per savo matymą, per savo kūrybiškumą, tiesiog per tai, koks jisai yra. Nes tiesiog kiekvienas žmogus, kiekvienas esame skirtingi ir iš tikrųjų kiekvienas įgyvendinsim, nepaisant, kad tikslas galbūt bus pasiektas panašus arba ir tas pats, iš tikrųjų mes tai gyvendinsim kitaip. Ir iš tikrųjų mane tai labai paragina, kad iš tikrųjų verta yra atsiliepti, kai Dievas kviečia į kažkokį dalyką, į kažkokį misiją, kartais kasdieninė labai maža. Bet verta yra atsiliepti, nes tai yra Dievo pasitikėjimo ženklas mumis, kur Dievas mato, supranta tiesiog mūsų širdį, jau tarsi mato tai, ką mes turime širdyje ir jisai tą matydamas įduoda mums tarsi to, tam tikrą užduotį, kur jisai matydamas visą mūsų širdį, jisai žino, kad mes esam pasiruošę ir tai, kokie mes esame tinkami įgyvendinti šitą misiją. Ir iš tikrųjų nuo mūsų tada priklauso nuo tos laisvos valios, ar mes norim atsiliepti, ar mes norim sakyti Dievui taip, ar mes galbūt neatsiliepiam tiesiog ir toliau einam savo keliu. Tai iš tikrųjų vat, manija tai sukelia tokius pamąstymus ir paraginimą man, stengtis, kuo tobuliau atsiliepti Dievui ir stengtis sakyti taip į Dievo įkvėpimus.
Man tai kalba šita vieta dar ir apie tokią ploną ribą, kur, kaip ir Karoli, tu sakai, kad vienu momentu mes turim tarsi, jeigu išgyvenam Dievo kvietimą, pasakyti taip, aš galiu, nes Dievas mane kviečia, vadinasi, aš čia esu būtent tam ir aš geriausiai galiu padaryti tą darbą, į kurį mano Dievas kviečia. Jeigu jisai kviečia, bet kartu ir suprasti ir pripažinti, kad visgi tai yra iš Dievo malonės, kad visgi mes turime būti nuolankus. Ir Jonas čia man yra labai didelis pavyzdys, nes iš tikrųjų jisai skelbia didelėms minioms. Jisai supranta, kad dabar jisai turi paskelbti didelę, didelę naujieną ir net jeigu jisai yra kažkoks visiškai, na, tikrai nėra didžiūnas arba ten fariziejus arba kažkoks įžymus žmogus, kuris daug gali padaryti, nes turi galios šiaip, o yra paprastas dykumoje gyvenantis žmogus, valgantis kerius, bet jisai vis tiek taria taip ir jis vis tiek eina ir supranta tą stiprumą, tą didybę savo naujienos, tos Dievo naujienos, kurią jisai skelbė, bet kartu jisai ir štai sako, aš nesu vertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Tai aš esu girdėjusi, kad žydų tradicijoje tai reikštų visišką tokį nusižeminimą, kad net ne žydui yra atrišti apavo dirželį. Galbūt čia dar kas dar galės kažką į tą pusę pasakyti, bet kad jisai iškart supranta, kad jisai nėra didesnis, kad jisai priima tą žinią, kad jis yra visiškai nuolankus ir tik tai jis kelbė, ką jam Dievas pavedė ir pats visiškai neprisijima to nuopelno. Tai man tai kalba apie tai, kad mes turime labai laviruoti šitoj plonoj linijoj irgi patys suvokti, kad taip, mes esame pakankami, mes esame Dievo palaiminti, daryti didelius darbus, bet kartu ir neprisimti visko sau, visų tų nuopelnų, nes iš tikrųjų šitos nuopelnus mums atsakys danguje, o jeigu prisimsim, tai jau ir nebeatsakys danguje, jau būsim prisėmę.
Taip, iš tikrųjų, apie tą mane taip užvedė su to dirželiu ir iš tikrųjų labai gražu, ką daliniesi apie tą tokią tikrą ir teisingą stovėsiną arba mąstymą apie save, kad priimti Dievo kvietimą ir būti nuolankiam, nes jo iš tikrųjų tuo metu laikmečio kultūroje vergai atryždavo kurpių dirželius, nes žydų tai būtų buvęs pats didžiausias nusižeminimas ir matome, kad iš tikrųjų Jonas Krikštytojas labiau nei labai nusižemina, sakydamas, kad aš nesu vertas net tokio žeminančio veiksmo atlikti, todėl kad tas, kuris ateina po manęs, yra galingesnis ir taip. Tada to laikime čia iš tikrųjų žmonės, kurie girdėjo, jį taip skelbant galėjo paklausti, o kasgi tas ateinantysis, kad net tu, toks žinomas, nes ką Karolis ir minėjo, nu ten mes skaitome, kad tai jau minios, tai Jonas buvo tikrai žinomas žmogus, to laikime čia įžymybė ir kai skaitome visas evangelijas, tai irgi visi evangelistai duoda tokią nuorodą. Iš pradžių buvo Jonas, tai galima taip bent jau egzegetai tokia daro iš to išvada, kad jis buvo pakankamai žinomas to laikime čia žmonėms ir netgi apaštalų darbuose mes skaitome, kad buvo Jono mokiniai, taigi kad apie jį žinia buvo paplytusi, kad jis buvo žinomas žmogus. Ir jis sako tokius žodžius. O dar grįžtant prie jo rūbų, tai irgi labai įdomu, nes mes antroji karalių knygoje skaitome, kad Elijas buvo lygiai taip pat apsirengęs, kad vilkėjo kupranugario vilną, o strinas buvo susijosios odinių diržų. O kaip žinome, kad izraelitai irgi pranašai buvo paskelbę, kad Elijas paskelbs apie ateisintį Mesiją. Taigi tas klausimas, kurį užduoda vėliau, mes skaitysime, kad Jonui užduoda, ar tu jau esi Mesijas, ar tu esi Elijas, kas tu toks esi, tai neatsitiktinai. To laikmečio žmonės neturėjo nuotraukų, ten nežinau, mobiliųjų telefonų, nieks nežinojo, kaip kas atrodo. Jeigu jis rengėsi taip, kaip aprašo karalių knyga, antroji karalių knyga, tai galbūt jis ir yra Elijas. Ir jie iš tikrųjų laukė to ir laukė Mesijo ir va ateina žmogus, kuris skelbia ir apie Mesiją, ir apie atsivertimą. Ir iš tikrųjų labai stipru, kai jis sako, kad aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę. Taigi mums ta šventoji dvasė ne visada yra taip suvokiama su visa galybė ir tas asmo taip galbūt pilnai, kad šventoji dvasė, nu kartais atrodo kaip, nežinau, kaip kažkokia, nu vat, nežinau, kažkas, kas yra arti, iš tikrųjų tai taip, jisai yra godėja, parakletos, tai tas, kuris yra arti, bet tai yra dieviškasis asmuo su visa galybė ir mes esame be galo privilegijuoti, kad mes per krikštą gauname šventąją dvasę ir kad šventoji dvasė mus veda, kad mes galime turėti santykį, kad mes galime būti Dievo vedami ir tas krikštis šventąją dvasę, tai kaip jau minėjau, tai yra panardinimas, mes esame panardinti šventojo dvasę, tai reiškia, kad visais požiūriais, visaip kaip mes esame, nu vat, aplink mus, į mus veržiasi šventoji dvasia, jeigu esame vandenį, tai ir pro burną, pro nosį, pro ausis atrodo, kad vanduo plūsta, tai į mus tai plūsta Dievo dvasia Ir kitos evangelijos taip pat mini, kad Mato evangelija ir Luko evangelija, kad Jonas sakė, kad jis krikštys jūs, kalbant apie Jėzų, šventąją dvasę ir ugnimi. Ir čia irgi yra skirtingos nuomonės egzegetų, kodėl nepaminėjo Morkus ugnies, galbūt dėl to, kad to laikmečiu, kai tikriausiai buvo po 60-ųjų metų po Kristaus, tai buvo Romos didelis gaisras, imperatorius įsakė sudeginti Romą, bet to buvo apkaltinti krikščionis ir galbūt čia evangelistas nenorėjo sieti Kristaus ir ugnies kartu, bet iš tikrųjų, kad šventoji dvasia ir ta ir ugnies įvaizdis, tai iš tikrųjų tai irgi yra toks dalykas, jeigu mes išvelgėme į ugnį, kuris suryja dalykus, kuris padaro visus karštus. Karštais, jeigu yra šaltas dalykas, įmetam į ugnį, jis pasidaro karštas, jis pradeda degti, taip pat ir daro šventoji dvasia, veikia šventoji dvasia. Pasidalinkit, kokius šventosios dvasios, kokias patirtis jūs turite?
Aš gal iš pradžių dar noriu išbėgti už akių, galbūt galėtum paaiškinti skaitytojui, kuris nelabai mato skirtumą tarp gavimo šventosios dvasios per krikštą vandeniu ir šventosios dvasios krikštą, kurį mes minėjom laidos pradžioje, kurį mes kalbėjom, tarsi tai buvo mūsų susitikimas su Dievu.
Tai iš tikrųjų, tai, kad šventąją dvasią mes gauname per krikšto sakramentą, tai yra faktas, tai yra tai, kuo mes tikime, kaip išpažįstame savo tikėjimą. O šventosios dvasios krikštas tai yra terminas, galima sakyti, toks pavadinimas, arba nu, kaip ir visi dalykai galbūt turi savo pavadinimus, kai šventoji, kai mes patiriame, kad Jėzus yra mūsų viešpats ir kai patiriame šventosios dvasios veikimą savo gyvenime. Tai yra tokia, tai yra malonė iš tikrųjų, tokia didelė malonė. Ja galbūt galima pavadinti ir kitaip. Bažnyčios šventėjai irgi savo raštuose aprašo panašias patirtis ir kitaip jas pavadina. Bet iš tikrųjų ne tai, kad aš neturėjau šventosios dvasios ir staiga jinai atėjo, bet galima sakyti, kai yra sėkla, tai sėkla dar nėra medis ir nėra dar medžio vaisiai, tai galima sakyti, kad mes gauname šventąją dvasią, bet tai irgi apie tai kalba bažnyčios tėvai, kad tokios sėklos būdu, tai dar yra labai didelis potencialas tam, kas gali įvykti. Ir kad mes vien nebūtume tie, kurie pasitenkina vien sėklom, Ir sukaupiam tą sėklą, iš tikrųjų čia gali būti labai didelis sodas. Ir kai mes pradedam, patiriam šventosios dvasios krikštą, kai patiriam tą malonę, tą įvykį, mūsų gyvenimas yra atnaujinamas, tai yra mūsų nauja pradžia. Ir tai, apie ką kalbėjote, apie ką liudėjote, tai geriausiai apibrėžia, kas tai yra per malonę ir kas tai yra per įvykis.
Ir būtent kai paskutinė eilutė aš skaičiau, mane labai atliepė ir primenė, kad iš tikrųjų mes esame pakviesti į tai ir kad kai buvo 50 metų charizminiam judėjimui, iš tikrųjų popiežius Pranciškus sakė, kad iš charizminio judėjimo katalikų bažnyčiai iš tikrųjų tikisi ir laukia, kad jie dalinsis su visais bažnyčioje šventosios dvasios krikštu. Ir taip pat kvietė, kad be perstojo šlovintų viešpatį su įvairių bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis eitų su malda ir kartu darbuotųsi vardan labiausiai stokojančių tarnautų vargšams ir ligoniams. Tai iš tikrųjų, kad popiežius ir visa bažnyčia iš mūsų, kurie esam patyrę šventos dvasios krikšto, tikisi ir laukia labai, kad mes dalinsimės tą šventos dvasios krikštų, tą Dievo malonę. Ką jūs apie tai galvojate?
Tai iš tikrųjų manau, kad tie, kurie yra patyrę tą malonę, šventosios dvasios krikštą arba šventosios dvasios išsileimą, tai mes esame išgyvenę tą tokią ugnį ir tokį džiaugsmą, Ir troškimą pasidalinti su kitais. Ir svarbu, kad, vat, ką primena popiežius, apie ką kalbėjo Karolis, kad nenustoti dalintis, nereikia galbūt būti įkyriam ir tiesiog visus užkalbėti, priverst, kad jie tikrai, tikrai jums bus gerai, bet tikrai reikia skelbti, reikia liudyti, reikia nebijoti to, nebijoti apie tai paskelbti, pasakoti, kaip pasikeitė mano gyvenimas. Kaip pasikeičia mano gyvenimas po susitikimo su Kristumi, kaip Kristus perkeičia, kaip šventoji dvasia veikia mano gyvenime. Ir iš tikrųjų esu girdėjęs daug liudijimų, kad tokie pat paprasti pasakojimai vat kažką sužadina širdise ir po to tie žmonės irgi pradeda trokšti to. Ir kai trokšta, apie ką kalbėjau Urėja, tai toks pasiruošimas, kai atsiranda toks noras jau ne tik žinių lygmenį, bet ir kažką vat patirti, kažką vat išgyventi, tada iš tikrųjų dažnai Dievas veikia, aišku, Dievas gali veikti, kai ir nėra noro, bet čia ne nuo mūsų jau priklauso, bet mums yra liepta, kaip visai bažnyčiai, skelbti Evangeliją į visus pasaulio kraštus ir tai yra mūsų misija. Ir tai kažkaip labai gražiai nuvat šitą mūsų misiją apie dalinimas iš šventosios dvasios krikšto, apie dalinimas gerąją naujieną, tai ir kažkaip rezonuoja į tai, ką Karolis kalbėjo apie Jono misiją. Jono misija buvo kalbėjimas apie Jėzų, o Jėzus mums pats yra geroji naujiena ir skelbia mums gerąją naujieną. Taip, Aurėja.
Aš galėčiau dar papildyti, kad tas skelbimas gerosios naujienos, tai nebūtinai ir žodžiais, ir paprasti veiksmai yra skelbimas, ir aš irgi esu girdėjęs ne vieną liudijimą, kur tiesiog žmogus susitikęs su Dievu pradeda kitaip elgtis, ir tai yra geriausias liudijimas kai kuriems žmonėms, tiesiog tas pokytis. Ir dar, kai tu klausai, kokia yra mano patirtis to susitikimo su šventąja dvase, tai iš tikrųjų buvo tikrai tas pasiruošimas ir mano širdies, kur aš nesupratau, kad Dievas yra, ir, bet tarsi iš kitų žmonių mačiau, kad jie elgiasi kitaip negu tie, kurie nėra susitikę su Dievu, ir kad jie turi kažkokią laisvę savy ir kažkas yra kitokio jų akise. Ir tada aš meldžiausi tokia malda juokinga, kai sakiau: Dieve, jeigu tu esi, nors tai turbūt yra kvailiausia, ką esu pasakius, jeigu tavęs nėra, tai pasirodyk man. Ir galbūt tai ir buvo tas mano kelio pataisimas Dievui ateiti, mano širdies atnešimas jam. Ir po kurio laiko, iš tikrųjų greitai turėčiau pasakyti, po kelių mėnesių, aš turėjau tą šventosios dvasios krikšto patyrimą. Ir po jo iš tikrųjų labai pasikeitė mano gyvenimas. Ir tas susitikimas su Dievu, net jeigu kažkas iš kitų žmonių sakytų: o, ten buvo atmosferos ir dėl to tu turėjai tą patirtį, arba ten buvai tarp tokių žmonių tikinčių ir jie užkalbėjo tave, arba kažką tokio iš tą pusę, tai man asmeniškai, net ir man pačiai, vienas svarbiausių liudijimų, kad tai iš tikrųjų buvo susitikimas su Dievu, yra tai, kaip labai pasikeitė mano gyvenimas. Kiek labai daug aš gavau stiprybės atdaryti tuos tam tikrus veiksmus po šventosios dvasios krikšto. Pavyzdžiui, skelbti gerąją naujieną. Pavyzdžiui, nustoti daryti tam tikras nuodėmes. Tiesiog Dievas pasiėmė. Man nereikėjo stengtis, kiek tik įmanoma, kiekvieną gyvenimo sekundę nedaryti tų nuodėmių, pavyzdžiui. Tiesiog Dievas pasiėmė tam tikrus dalykus. Kaip pasikeitė mano bendravimas su žmonėmis, kas nebebuvo mano pastangų per kraują ir valią keisti tuos santykius, bet tie santykiai tiesiog pasikeitė, nes Dievo meilė išsiliejo taip stipriai, kad pradėjo keistis mano gyvenimas nuo mažų dalykėlių, kaip įpročiai, iki didelių dalykų, kaip santykiai su tam tikrais man labai svarbiais žmonėmis.
Ir aš manau, puikus liūdimas irgi yra tai, kad tu esi šiandien čia radijoje ir irgi kalbi klausytojams, nes prieš kiek laiko tu patyrėjai šventos dvasios krikštą?
Prieš 3 metus su puse, berods.
Ir nedingo tas noras skelbti ir dalintis gerąją naujieną?
Ne, tikrai ne. Kai iš tikrųjų išgyveni gerąją naujieną ir iš naujo ją išgyveni, nu tai yra wow. Nežinau kito žodžio, kaip pasakyti. Tai yra dalykas, kurio negali nesidalinti. Nes, nu, mes žmonės esam linkę netgi dalintis dalykais, kurie mums yra labai prieširdies. Ir kurie mums teikia daug džiaugsmo. Tai geroji naujiena man iš tikrųjų teikia labai daug džiaugsmo. Ir dėl to labai norisi dalintis jį.
Tai pabaigai norėsim dar perskaityti Evangeliją, bet prieš tai norėsim irgi pasimelsti už jūs ir tai, ką turiu širdyje, kad norėtume už jūs pasimelsti dviem intencijom, galima tai pavadinti, tai vieną norėtume už jūs pasimelsti, kurie turite alkį, bet nesate patyrę šventos dvasios krikšto, o už kitus, kurie esate patyrę, bet galbūt nežinote tiesiog, kaip nešti tą žinią, kaip dalintis su kitais, nu, nepaisant to, kad galbūt dega jūsų širdis. Tai norėsim tiesiog atnešti jūs Dievui ir trumpai už jūs pasimelsti ir tokiu būdu baigti laidą. Tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Tai mes kviečiame tave Šventoji Dvasia, kad tu ateitum, kad tu nužengtum į mūsų širdis. Ir taip pat kviečiu visus klausytus, kurie esate patyrę tą malonę Šventos Dvasios krikštą ir esate patyrę Dievo meilę, kad dabar pasimelstume visi kartu už tos, kurie nėra to dar patyrę ir klauso šitos laidos ir trokštate patirti Dievą, patirti Šventos Dvasios krikštą, o galbūt net nežinote, kas tai yra, bet vis tiek klausai šitos laidos. Mes meldžiamės ir už tave ir mes kviečiame tave Šventoje Dvasioje, tu geriausiai pažįsti kiekvieną iš mūsų širdis, tu žinai, kokiam etape esam, ką nešiojam savo širdise, visas savo nuoskaudas, visas savo nuodėmes, taip pat visus savo džiaugsmus ir lūkesčius, visą tai, ką turime savo širdise. Tu pažįsti kiekvieną mūsų vardu ir mes kviečiame tave Šventoje Dvasioje, kad tu nužengtum. Kad tu nužengtum dabar pas kiekvieną klausytoją, kuris trokšta patirti tą Dievo meilę, kuris trokšta patirti, kuris trokšta tiesiog nebegirdėti, o turėti tą patirtį, kad tu Dieve esi gyvas, kad tu esi mylintis, kad tavo meilė yra beribė ir kad tu myli kiekvieną kaip savo vaiką, kaip savo sūnų ir dukrą. Ir tu trokšti visą tai, kas yra geriausia. Mes kviečiame tave Šventoje Dvasioje, kad tu tiesiog ateitum su savo gale, su savo ugnimi ir prisiliestum dabar prie kiekvieno širdies, kuri yra ištroškusi, kuri laukia, kuri ruošiasi arba ruošiasi toliau, kuri deda žingsnius link to, kad patirti tave, patirti tavo meilę, patirti tavo beribį gailestingumą. Ir mes taip pat meldžiamės už jūs, mėly klausytojai, kurie jau esate patyrę ir turite tą užsidegimą ir galbūt kartais nesigauna, galbūt kartais yra noras net įrodyti, atversti kitą žmogų, galbūt artimą žmogų ir nesigauna ir ką tada daryti ir atrodo, aš esu patyręs tą meilę ir taip norėtųsi dalintis, bet taip nesiseka. Tai mes kviečiame tave Šventoje Dvasioje, kad tu ateitum pas kiekvieną iš mūsų širdžių ir tu pati Šventoje Dvasioje asmeniškai siūstum, kad tu asmeniškai kalbėtum mums į širdį, koks tai yra geriausias būdas, kokiu būdu būtent skelti tą gerą naujieną, kaip prabilti tam pažįstamam arba nepažįstamam žmogui, galbūt artimam žmogui. Kokiu būdu skelti tą gerą naujieną, kad jo širdis galėtų atsiversti, atsidaryti, pasiruošti ir jisai galėtų priimti tą gerą naujieną, kad jisai galėtų iš tikrųjų patirti tai ir trokšti išgirsti tai, ką tu turi papasakoti. Tai pabaigai perskaitysim dar ištraukas, kurią galėsime pasilikti ir ją panešioti savo širdise.
Evangelija pagal Morkų, pirmas skyrius. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia. Kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tavęs, savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dikumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis. ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdarų, o strėnas buvo susijuosas odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę.
Tai ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai. Linkime gero vakaro, palaiminto sekmadienio. Ir su Jumis buvo Viešpatis balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Aurėja
ir Derikas.
Sudie.
Sudie.
Sudie.